Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Ја следите програмата на SPS на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Членови на Македонската заедница денеска, 10. мај 2023, се прослуваат од една извонредна личност, која што во скоро две децении, колку што живееше и работеше во Австралија, даде толку многу, особено за лицата во поодминати години. Зорица Николова беше дел од Македонската австралиска добротворна организација во Сиднеј, каде што работеше на проекти преку кои им помагаше на најранливите лица. Таа беше една од нашите најомилени соговорнички, бидејќи знаеше да направи избор на зборови и за најсложени теми на начин разбирлив за сите. Тие кои ја познаваа Зорица Николова, денеска со голема тага се простуваат од неа, знаејќи дека загубата за македонската заедница овде е преголема. За оние кои не ја познаваа, имаме дел од подолг разговор за SBS на македонски од нашата архива, од кој сигурно ќе може да стекнат слика за каква личност се работи. Но пред тоа, еве неколку куси биографски податоци. Зорица Николова е родена на 29. октомври 1947 година во околијата на Владичин хан на југот од Србија. Детските и средношколски години ги помирува во родниот крај, иако желбата за знаење и школување ќе ја наведат да го напушти родниот дом уште од најмали нозе, за да биде поблиску до училиштето. Во 1968 година се преселува во Македонија како млад студент по педагогија и психологија на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Дипломира како најдобар студент на генерација во 1971 година. И како таква, вработување ја чека уште пред да ја напушти школската клупа. Најголемиот дел од професионалната кариера го поминува како педагог и раководител во Центарот за социјална работа во Скопје. Тука таа се пронаоѓа себе си. Работи со најразлични профили на луѓе, деца, младинци, возрастни и стари лица. Љубовта и посветеноста кон работата во 1994 година ќе ја донесат до највисоката позиција директор на Центарот за социјални работи. Набргу по ова се здобива со титула доктор на филолошки науки и известен период на поредни работи како вонреден професор по педагогија на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Речи си повеќе од 4 децении, Зорица ги посвети во постигнување и обезбедување социјални права, подобри услови за живот, едукација и ментално и психичко здравје на групи и поединци. Беше визионер, лидер, академик, борец за прогресивност, но пред се хумана, топла и храбра личност, која секогаш го гледаше најдоброто во луѓето и неуморно се бореше за нивните права и подобар живот. Во Австралија пристигнува со сопругот во 2004 година. Последните работни години ги помина како вработена во Македонската австралиска добротворна организација во Сиднеј. Таа беше организатор на проекти и едукатор за здравје. Работеше со македонски грижители и лица со други потреби. Со својата посветеност и љубов кон другите, таа професионално и приватно допре многу животи и остави неизбришлива трага во македонската заедница во Сиднеј. Приватно беше посветена сопруга и мајка на две керки и баба на внуците Леонид и Огнен. Да се подсетиме на прекрасниот дух, хуманост, топлина и верба во луѓето со дел од нашиот подолг разговор од нашата архива со Зорица Николова.
Па, Радица, бидејќи имаме сознание дека токму во ова македонска заедница има потреба да се формира една таква група и да заживее, затоа што голем број од повозрастни луѓе едноставно немат некое адекватно место за дружење или организирано дружење, би рекла. Тие меѓу себе се познават, има луѓе што се дојдени може би пред 35, 6, 40 години се познават, но едно е познанство од улица, а друго е ако има нешто организирано и со цел организирано, каде се предвидени и соодветни програми, што може да им користат не само на повозрастните луѓе, туку и на оние што се, да речеме, корисници на социјална помош или се грижители, или едноставно имат zdravstveni problemi, pa ne se mnogo među ljude ne možat da se mešat, da odat na razni neli nastani izbidnuvanja. Jednostavno na nekoj način se izolirat od socijalni, od života.
Znači, Zorica, samo da pojasnime, ne je bitno na koja uzrast se ljudje, to site može da pristapat kon ova grupa, tak?
Da, ova grupa je, zato se vika socijalna grupa, ne je direktno penzionerska grupa, tako. Ne je namenjena samo na penzioneri, tuku na site oni je ljudje što v momentu ima potreba da se družat i jednostavno da se informirat za raboti što ga interesira. Nije ova grupa, kako je zamislivme, normalno osmislivme i odredena programa, što je zasnovana pred se na nivnite potrebi i na interesi, i zato prvite su stanoci ni beja posvetjeni tokmu na to, da vidime što niv gi interesira, koji se nivni potrebi i na kakvi problemi najduvat. I tako i se orijentirame. So to je što normalno imam iskustva sa rabote i sa drugite grupi i jednostavno primjenuvame del i od ta programa.
Znači, odlično je što je dvonasočno, što ljudje to se čustuvaju sigurno vključeni ako gi prešuvate koji se nivnite problemi i vrst osnova na to gi organizirate slijednite aktivnosti.
Tako je, tako je. Evo za odmah posle vtorata, tretata sredba ni beše, jednostavno pobara da zboruvame za demencija. Bidići ti je slušnale za toj zdravstven problem, neli posebno kaj po vozrastni ljudje, mada se javova i kaj drugite, neli ne je tuka voprašanje starost. I imaše golem interes, postavuva prašanja nekoj so svojite soznanija, iskustvo, participira. Faktički to beše jedan vid kako nije gi vikame naši rabotilnici ili jednostavno otvoren razgovor kada nije zboruvame za problem generalno, a tije možat po sekoje vreme da prašat što gi interesira ili da iznese svoje mislenje, svoji primjeri i tako jednostavno obostrano da se komunicira. To je neli, i najubav način za prenesuvanje na znanja, odnosno potiknuvanje na aktivnost, na intelektualna aktivnost kaj po uzrasni ljudje. Pokraj toa, nije isto tako se trudime tije dva sata da im bidat ispolniti i da im bidat zabavni, im davame prostor da jednostavno među sebe si razgovara, da si razmenat iskustva razni, da se prašat kako se, što se. To je muabet, slobodan muabet.
Znači se je relaksirano.
Čaj se, evo jedna relaksirana atmosfera, može i nekoja šega da se kaže, ne li? Sve je to taka, liberte, bi rekli nije.
Tako, odlično.
A potom nastupujeme so nešto poseriozno, nekoja tema što ti je odreduvat. Isto tako se trudime da odvojime vreme za taka polesni fizički vežbi, za da može da bidati fizički aktivni, a isto tako planirame ponatamu da uvedeme i nekoj vežbi za relaksacija, što će bidat povrzani, odnosno poveće nasočeni kon relaksacije, oslobodovanje, kompletno oslobodovanje ne možemo da kažeme, međutim reduciranje na stres. I isto tako paralelno su tije vežbi ili prvo će prethodat izlaganje ili diskusija za stres, poveće soznanija našine ili nije što gi imam iskustva i tije. Tako da jednostavno se trudime na svekakov način da je postigneme opštata cel na ovaj kratok projekt, a to je da pomogneme za unapredovanje na zdravlje, to opšto to zdravlje i opšta emocionalna i kompletna blagosostojba na ljudje to što će dohajat tukava ta grupa.
Odlično. Zorica, da li gi sledite promenite kaj licata otkako će se začlena tvo grupa?
Pa da, znajte, koga dohajat na početok, ti je koliko da se znat, sepak se vzdržani. Međutom, posle nekoliko sredbi, već je atmosferata je sosima poinakva. Če vidite kako će se pozdravat prisno među sebe, duri neko će si izguškat, će si porazgovarat, ono kako da se znajat po dolgo vreme, ili nekoj koja će kaže nešto, drug će dade ili primedba mislim dobronamerna, će kaže i svoje iskustvo, ili će kaže nekoja šega na svoja smetka, site da se nasmet. Tako jednostavno, su tekot na vreme, to sve koja nova sredba nosi po opuštena atmosfera, po golema prisnost i po upavo čustvo se razbira.
Povelite.
Samo i to da kažem, deka isto planirame da organizirame i zajednički izleti, nadvor, druženje, može da bi da to jednodnevni izleti na nekoje taka po ubavo mesto, kada site će se čustvujeme ubavo, posebno tije, neli, normalno. A isto tako može da bide i jednodnevno patuvanje nekade. Svega imamo za njih malo iznenaduvanje, ma nema da im kažeme svega.
Dobro, neko nema da bide iznenaduvanje.
Da im bide interesno, da. I tako, to se ubavi raboti što su njih se slučuva i iskreno na site nas raboteni mnogo nije drago.
Dobro, Zorica, ušte na kraju da ve prašam što bi im preporačale na овие лица што се или во поодминати години или пак осамени во врска со дружењето и излегувањето од дома?
Па, јас сега би се вратила токму на уводниот дел. Изолацијата е незгодан непријател на сите луѓе, а посебно на луѓе во поодмакли години, што се повеќе упатени на домашни услови и може би кога се дома повеќе размислуват за работи што не треба да размислуват и повеќе или почесто го отварат фрижидерот и на тој начин му наштетуват на здравјето од повеќе аспекти. Може да дојдат во искушение, сакале или не сакале, полека, али сигурно, со неактивност и со по-зачестини јадења, без да се води сметка, да си ја зголема тежината и едноставно да наштетат на своето здравје. А од друга страна, изолација може да одведе и во многу полоша состојба. Ако имат одредени проблеми здравствени или било какви семени, лични, редки се луѓе што ги немат по одмакли години. Не
подминати.
Подминати, така е. И може многу лесно да се западне во депресија, да се дојде до многу тешки состојби, каде од ден на ден се потешко и потешко доаѓа, нели, потешко и потешки моменти и тешко може сами да се излечат од таа состојба. Затоа е потребно да се дружат. Ово е еден од начините и облиците да се дружат сигурно. Они си имат свој круг на пријатели, роднини и така. Меѓутоа, повеќе важи за оние што немат каде да одат, што едноставно немат обврска да излезат. Ова која ќе слушнат дека имат нели место каде се собират нивните врсници, каде има нешто интересно да се слушне, каде може да се излезе и на друго место да се отиде, е убаво да се дружат.
Добро, Зорица, ви благодарам многу за овие корисни информации и се слушаме наскоро на друга тема.
Добро, фала многу за учество и секогаш кога ќе ви треба нешто така, што е во интерес на нашите луѓе, по македонската заедница, ние сме отворени за соработка.
Ви благодарам уште еднаш.
Благодарам и јас.
Прекрасно кажано. Ете, тоа беше извадок од подолгото интервју со Зорица Николова, што може во целост, доколку сакате, да го слушнете на нашата веб страница. Насловот е МАУА, нова социјална група за македонците во Јакуна. Во нашата редакција добивме имејл од Роза Георгиева, председателка на организацијата која во името на Управниот одбор и вработените во Australian Macedonian Welfare and Wellbeing New South Wales, меѓу другото напиша, цитат, «Длабоко не потресе веста за нашата Зорица, таа беше наша колешка, пријателка, извонредна личност, веќе ни недостасува на сите. А незината загуба ќе биде длабоко почувствувана меѓу незиното семејство, македонските грижители, постарите лица и нивните семејства и пошироката заедница».
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.